Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 4. februar 2012. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veliki minusi i snijeg uzrokovali su 5 smrtnih slučajeva u Sarajevu i jedan u Mostaru. Snježne lavine blokirale vozila na nekoliko lokacija u Federaciji. U Mostaru, Konjicu i na Palama proglašeno stanje elementarne nepogode. Najteže stanje je u Hercegovini i istočnoj Bosni. Autobus pun studenata koji su se vraćali iz Sarajeva za Trebinje još je zarobljen na magistralnom putu Sarajevo-Foča u mjestu Tuhalji. Jedan od njih, Nebojša Krnojelac, kaže:
"Ljudima je popustilo strpljenje ujutro i bili su riješili da se ide. Ali možda još goriva za nekih otprilike 15 minuta rada autobusa. Snijeg je sigurno 1,20 m na tome putu koji smo prešli, čak ima i dugljega."
Iz Bihanka se javlja Emir Hasković sa najnovijim informacijama o stanju na cestama i na graničnim prijelazima.
Zbog snježnih nanosa ili lavina u prekidu je odvijanje saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Foča, Konjic-Jablanica-Mostar, Mostar-Čapljina-Ljubuški, Mostar-Nevesinje, Mostar-Široki Brijeg-Posušje, Livno-Šujica-Kupres, Livno-Tomislav-Grad, Bosansko-Grahovo-Strmica, Nevesinje-Gacko, Gornji Vakuf-Prozor, Gacko-Tjentište i Stolac-Neum. Povremeno neprohodni su putni pravci Olovo-Kladanj i Kladanj-Vlasenica. Za sav saobraćaj zatvoreni su i regionalni putevi Pale Jahorina, Glamoč Drvar, Tomislav Grad Prozor. I na ostalim putnim pravcima u našoj zemlji saobraća se otežano i usporeno, a ugaženog snijega na kolovozu na putevima koji su prohodni ima do 10 cm. Dodatne probleme stvara i niska temperatura zbog koje je kolovoz zaleđen, kao i mjestimično jak vjetar koji stvara snježne nanose. Za Radio Slobodna Evropa iz informativnog centra Bihanka, Emir Hasković.
Zbog ispadanja dalekovoda Šaševci, 3 mjesne zajednice na području Olovske općine, koje broje oko 2000 stanovnika, ostale su bez napajanja električnom energijom, prema informaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Uslijed vremenskih nepogoda i najavljenih obilnih snježnih padavina stala sam zahlađenja praćenim padom temperature i do minus 26 stepeni, Građanski edukativni centar moli građane Tuzle da prostore koje ne koriste ustupe beskućnicima i pruže im utočište u kojem bi mogli prespavati i zagrijati se. 122 osobe su umrle u Ukrajini u talasu veoma hladnog vremena koji je od 27. januara pogodio zemlju, među kojima je njih 20 stradalo u posljednja 24 sata. Ruska kompanija Gazprom ne može da obezbijedi veće isporuke gasa zapadnoj Europi koja je pogođena talasom hladnoće, izjavio je pomoćnik direktora ruske kompanije, a prenose ruske agencije. On je istovremeno potvrdio da se već ugovorene količine gasa redovno isporučuju. Slovačka policija sinoć je u Bratislavi vodenim topom rastirala grupu najradikalnijih demonstranata koji su tokom protesta zbog korupcionaških veza lokalnih tajkuna i politike pokušali da upadnu u zgradu parlamenta. Više od 200 civila poginulo je sinoć tokom bombardovanja sirijskog režima na uporišta pobune Homs, tvrdi opozicija, dok zvanični Damask demantuje i odgovornost za ubistva pripisuje naoružanim grupama. Policija u južnom dijelu američke države Arizona uhapsila je 12 lica i tako razbila mrežu narkodilera koji su prokrijumčarili više od 15 tona marihuane i kokaine iz Meksika, rekli su zvaničnici. Pripadnici iranske nacionalne revolucionarne garde započeli su danas pomorske vježbe nedaleko od Moreuza Hormuz, vrlo važnog prolaza naftnih tankera u Perzijskom zalivu koji je Teheran zaprijetio da će zatvoriti kao odgovor što su zapadne zemlje pooštrile sankcije Iranu. Vrijeme u Bosni i Hercegovini: do kraja dana oblačno sa snijegom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini bura. Najviša dnevna temperatura zraka između minus 13 i minus 6, na jugu od minus 3 do 3 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmicu na izmaku obilježio je sastanak lidera 3 zemlje regiona, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Začinjena je TV duelom Dodik-Jovanović o Jovanovićevoj izjavi da je Republika Srpska nastala na genocidu. Ove sedmice usvojen je i zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini kao jedan od 3 uslova za nastavak reformi na evropskom putu. U ovosedmičnom pregledu zbivanja između ostalog objavljujemo: Vrhovni sud odbio tužbu Islamske zajednice zbog rušenja 16 džamija tokom rata u Banja Luci.
Sa sramna jedna odluka Vrhovnog suda, a to je sve da mi Bošnjaci ne ostajemo.
Lideri SNSD-a poslali u parlamentarnu proceduru zahtjev za ukidanje suda Bosne i Hercegovine.
Ti zakon sasvim sigurno neće dobiti podršku u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Parlamentarac pozvao tužilaštva da procesuiraju nezakonite radnje pojedinih funkcionera HDZ-a.
Obmanuli su vladu, prodali su zemljište na kojem se ne može graditi zgrada vlade. Ista situacija ali slična je kad je u pitanju Elektroprivreda, isto tako kupovina zgrade i zemljišta na rudniku u Mostaru za iznos od 1.700.000, tamo niti ima zgrade, niti je ikad bilo.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Bosna i Hercegovina zametena je snježnim nanosima. U Sarajevu je zbog nevremena umrlo 5, a u Mostaru 1 osoba. U većem dijelu zemlje otežano je odvijanje saobraćaja, a mnoga sela odsječena su od putnih komunikacija. Zbog obilnih snježnih padavina višegranični prijelaza nije u funkciji. Zvjezdan Živković prikupio je detaljnije informacije.
Intenzivan snijeg i niske temperature nisu obeshrabrili 48-godišnju Šerifu da izađe na ulicu i prosi. Budući da ne prima socijalnu zaštitu, a 10-članu porodicu ipak treba nahraniti, Šerifa je primorana da izađe na snježnu oluju i moli za pomoć.
Teško je, ovo vidiš kako je teško. Nemamo ni drva, ni čumura, ništa. Moram ostati, pa kad bi ostalo ne znam koliko maka da odmijem 10 maraka, da mogu eto uzeti hljeba.
Orlac je mjesto nadomak Mostara. Zbog neprohodnih cesta, doktori nisu stigli na vrijeme spasiti jedan život, kaže šef hitne službe Doma zdravlja Mostar, Ivica Zovko.
Imamo problem što se ne možemo kretati gradom. Katastrofa je, znači imali smo poziva, jutros nismo mogli otići u Orlac, zato nijednostavno nije se moglo doći uopće i čovjek je mrtav.
Obilne snježne padavine prouzrokovale su blokadu saobraćaja na gotovo svim kolovozima Bosne i Hercegovine. Lokalni putevi se čiste, ali prioritet trenutno imaju magistralne dionice, ističe inženjer javnog preduzeća Ceste Federacije Smail Ćorić.
Pod ovim uvjetima kad su temperature od minus 10 do 20, normalno da ne djeluje natrij hlorid, on djeluje do minus 6. Sada se vrši čišćenje snijega i posipanje abrazivnim materijalom.
Do sela u srebreničkoj opštini Krušev Do i Luka automobili ne mogu prolaziti duže od 2 sedmice. Novi snijeg ponovo je prouzrokovao nevolje mještanima. Načelnik odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove u opštini Srebrenica, Ševko Karić, kaže:
mi smo angažovali dodatnu mehanizaciju.
I u narednom periodu očekuje se povećanje snježnog pokrivača, kaže Ismira Ahmović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
I u ponedjeljak će se zadržati nestabilno vrijeme, obilnije padavine očekujemo ponovno sa ponedjeljka na utorak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Zbog snježnih nanosa lideri Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske još uvijek su na Jahorini gdje razgovaraju o unapređenju saradnje u regionu. Njihov večerašnji sastanak pratila je Žana Kovačević.
Članovi BH predsjedništva, njihovi gosti, predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović, naglasili su da će izvršiti jači pritisak na vlade svojih zemalja da aktivnije krenu u rješavanju svih otvorenih pitanja između tri zemlje. U regionu se može dobro sarađivati ako svi budu radili na smanjivanju tenzija, a tada će na red doći konkretna pitanja, naglašava član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Kao što su granice, kao što je korištenje vodnih resursa, kao što je imovina zemalja, recimo Bosne i Hercegovine u Srbiji, u Hrvatskoj i obratno. Vodili smo također dosta iscrpan razgovor u vezi sa BIP-ovima, graničnim prelazima gdje će se vršiti inspekcijski pregled. Mi insistiramo sa bosanske strane da to budu najmanje 4 BIP-a.
Zajednički je stav predsjednika sve tri države da niko ko je počinio ratni zločin ne može ostati nekažnjen. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio je sporazum o procesuiranju ratnih zločina između tri zemlje kojim bi se uspostavila veća saradnja i omogućilo procesuiranje prema mjestu prebivališta osumnjičenih.
Predsjednik Tadić i ja smo razgovarali o bilateralnom sporazumu u kojemu bi se riješilo i pitanje nadležnosti prema mjestu prebivališta osumnjičenika, odnosno okrivljenika, i na jačanje i formalizaciju svih onih oblika suradnje koje su inače bili predviđeni sporazumima ne samo Hrvatske i Srbije, nego Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore i međusobno sporazuma koje su zaključili tužitelji. Mislimo da je to vrlo važno zato da bi se s jedne strane efikasno progonili počinitelji ratnih zločina, da bi se izbjeglo politiziranje suđenja za ratne zločine i da bi se lakše, vjerujemo, lakše rješavala ona brojna pitanja koja su još vezana za ratne sukobe i tu u prvom redu, ja osobno mislim, a mislim da smo tu suglasni, pitanje rješavanja sudbine nestalih osoba.
Nažalost, Bosna i Hercegovina za sada je van tog sporazuma jer unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine nema saglasnosti o ovom pitanju, pojasnio je predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić.
Da bi se pridružili toj inicijativi potrebno je da nas trojica prije svega imamo konsenzus oko tog pitanja. Posebno posebno osjetljivo pitanje u Bosni i Hercegovini koja je najteže pogođena ratnim dešavanjima na prostorima bivše Jugoslavije, da je najviše zločina počinjeno u Bosni i Hercegovini. Za nas jeste gotovo prirodno stanje da insistiramo na tome da se sudi po mjestu izvršenja zločina. Ali jedan modalitet saradnje je moguć, a bar mislim da se s naše strane da, tako da kažem, ovlaštenje političke naravi, političke vrste, tužilaštvu BiH, državnom tužilaštvu koje je zapravo i nadležno za procesuiranje optuženih za ratne zločine, da može po procjeni naravno tužioca ili kolegija tužilaštva, ako ocijeni da je tako lakše, efikasnije i brže suđenje optuženima za ratne zločine koji se nalaze na teritoriji druge države i da je pristup dokazima na taj način omogućen na bolji način zapravo, da može ustupiti taj predmet tužilaštvu druge države.
Reforma pravosuđa i vladavina prava primarni su ciljevi na kojima se mora raditi u narednom periodu, slaže se srbijanski predsjednik Boris Tadić. Međutim, ono što je od izuzetne važnosti u narednim godinama, kada se očekuje ulazak Hrvatske u Europsku uniju, jeste i ekonomska saradnja u regionu.
Potrebno je u vremenu koje je ispred nas, i naravno to je nadležnost vlada, da se pronađu potencijalni unutrašnji resursi, skriveni resursi za ekonomski razvoj. Ne samo oni koji se tiču međuregionalne saradnje u kojoj bismo se mogli osloniti na europske fondove, već i unutrašnji resursi koji postoje i kad je u pitanju su mineralna nalazišta, kada su u pitanju kompanije i preduzeća koje postoje u našim zemljama koje bi eventualno zajedničkim nastupima mogli osvojiti neki posao na trećim tržištima, saradnja u domenu nauke koja je primjenjiva u privredi, u ekonomiji, jer ekonomsko pitanje je pitanje svih pitanja. Dakle, u jednom dobrom i razvojnom ekonomskom ambijentu možemo kudikamo lakše uspostavljati vladavinu prava.
A među konkretnim pitanjima na kojima se radilo od prošlog sastanka na Brionima jeste traženje nestalih te rješavanje neriješenih pitanja oko međugranične linije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a kako je najavljeno postoji mogućnost arbitraže. Za Radio Slobodna Evropa sa Jaharne Žana Kovačević.
Ove sedmice usvojen je zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, jedan od tri uslova za nastavak reformi na putu ka europskim integracijama. Zakon je godinama politiziran. U kojoj formi je usvojen i šta predviđa, poslušajte u prilogu Dženane Karabegović.
Prošle godine Bosna i Hercegovina u Somaliju bila je jedina država u svijetu koja nije provela popis stanovništva. I to pitanje u ovoj zemlji je godinama ispolitizovano, a svaki pokušaj da zakon bude usvojen u parlamentu bio je neuspješan. Rasprava o popisu stanovništva u skupštinskim klupama završavala je uglavnom međusobnim uvredama poslanika i uvijek iznova vraćanjem na pitanje ko je počeo rat. Pitanja o kojim su se lomila koplja odnosila su se na povratak svih građana u prijeratna mjesta boravka, na čemu su insistirali predstavnici bošnjačkog naroda, tražeći da popis bude obavljen te kada se taj proces završi. U jednoj od izjava za naš radio prošle godine, Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine, je o tome rekao.
Proces povratka nije završen, završen je tek onda kada institucija Bosne i Hercegovine, to je parlament, kaže da je proces povratka okončan. Sve do tad, ukoliko je potrebno da se obezbijede i kreditna sredstva, tehnički uslovi da se taj proces povratka okonča.
Princip kojim su se godinama vodili predstavnici bošnjačkog naroda pao je u vodu dogovorom 6 stranačkih lidera krajem decembra 2011. prema kojem zakon o popisu stanovništva ne sadrži famozni član 48. Ovim članom bilo je definisano da će primjena podataka o etničkoj strukturi stanovništva prema popisu stanovništva iz 1991. važiti i nakon okončanja ovog popisa za formiranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, sve do potpunog provođenja aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, u odnosu na godine kada je insistirao na ovom članu zakona, danas kaže.
Ima jedno pitanje koje se po meni neosnovano problematizira, a to je član 48 zakona koji se sada prema ovome što smo danas radili briše. Pitanje etničke zastupljenosti u institucijama i općina i kantona i entiteta i države Bosne i Hercegovine već je riješeno ustavima entiteta, a riješeno je ustavom Bosne i Hercegovine. Ustavima entiteta jasno stoji da će etnička zastupljenost biti određena popisom stanovništva 91. godine.
Bilo kako bilo, prijedlog zakona o popisu stanovništva u srijedu je usvojio Dom naroda državnog parlamenta i to bez člana 48. U istovjetnom tekstu ga nije usvojio zastupnički dom, pa će do kraja sedmice uslijediti usaglašavanje na komisijskom nivou. Opozicija, iako pozdravlja donošenje zakona, ocjenjuje kako je apsurdno da je zakon usvojen tek onda kada su to odlučili politički lideri u Bosni i Hercegovini, koji su odluke počeli donositi umjesto zakonodavne i izvršne vlasti. Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa.
I dalje će se članovi predsjedništva birati kako se biraju, i dalje će se Dom naroda birati kako se bira, predstavnički dom, savjet ministara, sve ostaje isto, a mi dvije godine bez popisa, stavljeni na stup srama, bez ikakvog posebnog razloga i ikakvog posebnog dobitka. I rekao bih, vrlo neozbiljno, pa čak i smiješno, od onih kojima je to bila odbrana BiH, član 48 i prava izbjeglica, do onih koji su sve to proglašavali izdajom i ne znam ti čime sve ne. Jedan sveopšti cirkus koji je u krajnjoj liniji najveće negativne posljedice imao po građane zbog opšteg negativnog imidža ove zemlje.
Ukoliko tekst zakona bude usaglašen, Bosna i Hercegovina popis stanovništva prvi put nakon 1991. imaće od 1. do 15. aprila 2013. godine i koštaće zemlju oko 21 milijon eura. Prilikom popisa, kako navodi Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, bit će angažovano 20.000 osoba.
Ja se nadam da će i Evropska komisija danas otkloniti problem implementacije IPA projekata kroz IPA 2009. Mi dobivamo opremu. Taj softverski hardverski dio treba istestirati kroz probni popis, tako da bi to sve bilo spremno na proljeće iduće godine da idemo u realizaciju popisa.
No šta će zapravo pokazati popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. Procjene su da Bosna i Hercegovina statistički ni izbliza neće oslikavati onu državu kakva je bila prije 20 godina. U zemlji će živjeti pola miliona stanovnika manje nego 1992. a nacionalna struktura u gradovima i selima u 90% slučajeva neće imati veze sa onom prijeratnom. O tome Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, kaže.
Kad se obilodani popis stanovništva 2013. godine, moći će oni koji su danas u funkciji pod navodnicima zaštite nacionalnih interesa ići korak dalje, tražiti federalizaciju ili konfederalizaciju Bosne i Hercegovine ili i dalje istrajavati na referendumima. Imat ćemo naprosto dosta zanimljivu, smiješnu pod navodnici situaciju i situaciju koja će, bojim se, sve veći broj mladih ljudi učvršćivati uvjerenju da trebaju sve ovo napustiti i otići negdje gdje imaju pravo na život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sednicu je začinio TV duel Čedomira Jovanovića, lidera LDP-a Srbije i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Tanjugovom studiju u Beogradu zbog izjave Jovanovića da je Republika Srpska nastala na genocidu. U tom duelu Dodik je iznio tvrdnju da je na spomen ploči u Potočarima uklesano 500 imena ljudi koji su živi i glasaju na izborima. Marija Arnautović prikupila je reakcije.
U nizu neprovjerenih i nepotvrđenih ocjena koje je u duelu sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem izrekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bila je i ona o broju živih ljudi čija su imena uklesana na spomen ploči memorijalnog centra u Potočarima. Dodik je kazao da postoji čak 500 takvih imena.
Kad odete u Potočare i pogledate ploču na kojoj postoje imena ljudi koji su tamo ubijeni, masovno Bošnjaka naravno, onda vam mogu da pokažem najmanje 500 imena uklesani na tim pločama koji su živi, koji su glasali na izborima i koji su poginuli na nekim drugim mjestima i daleko prije događaja iz jula 95. godine. Prema tome, postoji naše duboko uvjerenje da se to pokušava iskoristiti kao špekulacija.
Spomen zid u Potočarima napravljen je 2005. godine i na njemu je uklesano 8372 imena. Činjenica je, kaže direktor Memorijalnog centra Potočari Mersep Smajlović, da je naknadno utvrđeno da su na spomen zidu uklesane imena ljudi za koje se kasnije utvrdilo da su živi.
Kako je otvoren Memorijalni centar i izgrađen spomen zid, bilo je par slučajeva ljudi koji su se naknadno prijavili da su živi, a bili su osuti, negdje su bili po Americi, po bijelu svijetu, po Australiji, ne znam nija više gdje. Ti par slučaja je evidentirano i ta imena će se normalno ukloniti sa spomen zida, ne možemo pojedinačno uklanjati iz tehničkih razloga, jer mora doći mehanizacija, moraju mašine, neke tako klesari kažu doći, da to uradi o jednom trošku.
Institucionalnu čutnju u Republici Srpskoj o zločinima u Srebrenici 2004. godine prekinuo je tadašnji entitetski predsjednik Dragan Čavić. Tada je rekao da je to mračna stranica srpske istorije. O imenima ispisanim na spomen zidu u Potočarima Čavić kaže.
Taj spisak, famozni spisak
govori i imena ljudi koji su uklesani na spomen području nemaju nikakve veze. Radi se o tome da, koliko je meni poznato, opet pravim ogradu, da spisak ljudi, odnosno uklesana imena na spomen području, predstavljaju imena onih koji su identifikovani i sahranjeni u spomen području.
Zamjenik načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković nije iznenađen ovakvom izjavom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Memorijalni centar je otvoren za sve one koji sumnje ili misle da mogu pronaći takve nedostatke. Šta očekivati pored onog da negira i državu Bosne i Hercegovine, genocid u Srebrenici i tako dalje, a onda manipuliše brojima žrtava i mislim da je on pokazao svoj intelektualni hendikep da se suprotstavi čovjeku koji ima političke argumente protiv njega i protiv svega onoga što on radi.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vrhovni sud Republike Srpske odbio je tužbu Islamske zajednice adresiranu na Republiku Srpsku zbog rušenja 16 džamija u Banja Luci tokom rata. Ova odluka izazvala je brojne reakcije. Više detalja u prilogu Maje Bjelajec.
Prvo je Banjalučki osnovni sud presudom iz 2009. godine obavezao Republiku Srpsku i grad Banja Luku da isplati Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini 64 miliona maraka zbog rušenja 16 džamija. Entitetsko pravobranilaštvo je uložilo žalbu koju je Banjalučki okružni sud uvažio i odbio zahtjev tužioca Islamske zajednice, kaže portparolka pravobranilaštva Marija Pajdić.
Na presudu okružnog suda u Banja Luci tužilac izjavio reviziju pred Vrhovnim sudom Republike Srpske koja je presudom od 18.1.2012. godine odbijena.
U entitetskom pravobranilaštvu objašnjavaju da odgovornost tuženih nije sporena, već rok u kojem neko ima pravo da traži naknadu štete. Advokat Islamske zajednice Esad Hrvačić kaže ipak da to nije zadnja instanca. Apelacija Ustavnom sudu BiH već je pripremljena. Hrvačić također napominje da ratni zločin ne zastarijeva.
Jer imamo već jednu presuđenu, znači Brđaninu, u kojoj je sve u stvari rečeno i po pitanju rušenja objekata koji služi vjerskim zajednicama.
Hrvačić zato smatra da će na kraju sudski epilog biti pozitivan po Islamsku zajednicu, iako ne isključuje mogućnost da se ide i do suda za ljudska prava u Strasburu. Povratnici Bošnjaci zatečeni su odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske, kaže predsjednik Udruženja građana povratnika u Banja Luku, Kemal Gunić, koji smatra da je odluka suda politička.
Sramna jedna odluka Vrhovnog suda, a to je sve da se mi Bošnjaci ne ostajemo i da nemamo ovdje pravoga mjesta da možemo živjeti.
Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović kaže da je česta praksa u Bosni i Hercegovini da institucije na sve formalne načine pokušavaju izbjeći odgovornost, posebno kada je riječ o obeštećenjima za ratna razaranja.
Evo ovih dana smo imali priliku čuti kako je Republika Srpska, ne znam, od 92. godine postoji, što bi rekli, formalno, pravno, e onda nas zapravo u tom kontekstu interesuje kako onda institucije Republike Srpske nisu uvijek spremne da preuzmu odgovornost za ono što se dešavalo ružno i tragično u tom vremenu, između ostalog za rušenje vjerskih objekata širom Republike Srpske. Sa aspekta ljudskih prava i pravdi, sigurno je da u tom kontekstu postoji konkretna odgovornost, dakle, i grada Banja Luke i Republike Srpske.
Na području Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata uništeno je i oštećeno oko 3300 vjerskih objekata. Podaci Islamske zajednice u BiH govore da je od oko 1140 džamija uništeno više od 600. Među njima je i Ferhat Pašina u Banja Luci, izgrađena 1579. koja je kao spomenik kulture nulte kategorije bila pod zaštitom UNESCO-a. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Lideri SNSD-a uputili su u parlamentarnu proceduru državnog parlamenta zahtjev za ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iako svjesni da ovaj zahtjev neće biti prihvaćen, kažu da su time željeli još jednom izraziti svoj stav o državnom sudu, pripremio Erdoğan Katana.
Povod za pokretanje ove inicijative bila je odluka tužilaštva BiH za obustavljanje istrage u slučaju Dobrovoljačka ulica. Ukoliko bi zakon bio usvojen, svi njegovi predmeti prešli bi u nadležnost entitetskih sudova. Suština zahtjeva za donošenje ovog zakona je nepostojanje ustavnog osnova za postojanje suda BiH, kaže izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Ustavni osnov bi postojao da su se entiteti o tome sporazumijeli, što je također regulisano Dejtonskim sporazumom i Dejtonskim ustavom. Međutim, pošto od toga nije bilo ništa, logično je da mi nakon potpuno jednostrane i pogrešne i neartikulisane sudske prakse podnesemo ovakve prijedloge zakona.
Komentarišući inicijativu iz Republike Srpske, portparol Kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić ističe da su sud i tužilaštvo BiH ključne državne institucije za vladavinu zakona u zemlji i neophodan element za vršenje pune nadležnosti države.
Visoki predstavnik pozvao je sve u Bosni i Hercegovini da otklone pritisak koji se vrši na pravosuđe i da poštuju i podržavaju vladavinu zakona.
Predsjednik kluba Socijaldemokratske partije BiH u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović naglašava da poricanje pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine neće proći.
Ti zakoni sasvim sigurno neće dobiti podršku u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Svako ima pravo da pokrene inicijativu, ali je malo vjerovatno da će tijelo koje je usvojilo zakon o sudu BiH sada taj zakon ukinuti, smatra član glavnog odbora stranke za BiH Muharem Vurselović.
Nema tu puno filozofirati. Neka se to uputi u proceduru, tamo će se ljudi na jedan demokratski način izjasniti i po proceduri koja vrijedi za donošenje i predloga i zakona će se parlament o tome izjasniti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ove sedmice na sjednici Doma naroda federalnog parlamenta Stanko Primorac pozvao je tužilaštvo da procesuira nezakonite radnje pojedinih članova HDZ-a, prenosi Tina Jelin Dizdar.
Iako se o nenamjenskom trošenju novca i zloupotrebama položaja i ranije govorilo na sjednicama federalnog parlamenta, istup Stanka Primorca do predsjedavajućeg zastupničkog doma i člana Hrvatske stranke prava mnogi će zapamtiti. Gotovo 10-minutni ekspoze, kako je kazao, kriminalnoj hobotnici HDZ-a Bosne i Hercegovine, obilježio je posljednju sjednicu doma, koju su s proteste ispratili predstavnici dva HDZ-a.
Ovo je jad i bijeda hrvatskog naroda.
Ja se uistinu osjećam vrlo, vrlo neugodno u ovom trenutku u ovom parlamentu.
Ja ću pokušati odgovoriti na repliku, dakle i ja bi se na vašem mjestu osjećao neugodno.
U razgovoru za naše radio Primorac kaže kako je javno progovorio da bi animirao tužilaštvo koje ne radi svoj posao, dok se istovremeno osobama koje prijavljuju slučajeve korupcije i kriminala prijeti smrću. Navodi primjer bivše uprave elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne u potpunosti sastavljene od članova HDZ-a, koja je za zgradu koja ne postoji izdvojila oko 850.000 eura. Zanimljiv je slučaj federalne vlade u prošlom sazivu koja je dala oko 2 milijuna eura za zemljište na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.
Dakle, zemljište koje je kupila vlada federacije, kojeg je platio ministar, bivši ministar financija, potpisao nalog za plaćanje, gospodin Bevanda, radi se o zemljištu koje je u vlasništvu neke tvrtke čiji je direktor ili vlasnik visoki dužnosnik HDZ-a, gospodin Ante Vidačak. Dakle, radi se o tome da je zemljište jednostavno nemoguće uknjižiti na vladu, znači tvrtka nije privatizirala u skladu sa zakonom ni hotel, ni to zemljište, znači bespravno, odnosno obmanuli su vladu, prodali su zemljište na kojem se ne može graditi zgrada vlade. Ista situacija ili slična je kad je u pitanju elektroprivreda, isto tako kupovina zgrade i zemljišta na rudniku u Mostaru za iznos od 1.700.000, tamo niti ima zgrade, niti je ikad bilo.
Jedan od najočitijih kršenja zakona o javnim nabavkama spominje se u slučaju Cesta Federacije, što je također dio revizorskog izvještaja, dodaje Primorac.
Tamo je najzanimljiviji okvirni sporazum sa tvrtkom koja je sklopila ugovor s Cestama Federacije, zamislite, na 5 godina, a iznos tog ugovora je basnoslovna cifra, znači 144 miliona maraka, dakle za održavanje cesta. Nigdje u zakonu se ne može pronaći takva zakonska odredba koja bi dozvolila nekome da potpiše ugovor na 5 godina.
Iako će krivične prijave obuhvatiti i ministri iz ostalih stranaka, najviše prijava koje Primorac priprema za nadležno tužilaštvo odnose se na članove HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ostali smo uskraćeni za odgovor o eventualnim istragama o nezakonitostima koji se spominju i kroz revizorske izvještaje. Za Ivanu Korajlić iz Transparency Internationala, ovakvo ponašanje ne iznenađuje.
U svakom slučaju ne možemo govoriti o presedanu, s obzirom da je kod nas postala ustaljena praksa da i na medijske natpise i na različite izjave koje su potkrepljene dokazima, pa čak i na revizorske izvještaje, tužilaštvo jednostavno ne reaguje. Uglavnom, kada se raspitate o pojedinim slučajevima iz tužilaštva, dobijate odgovor da niko zvanično nije podnio krivičnu prijavu i da zbog toga oni ništa nisu ni poduzeli, iako sami imaju nadležnost da pokreću istrage po službenoj dužnoj.
Dopredsjedavajući zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Stanko Primorac najavio je podnošenje kaznene prijave protiv najmanje 20 osoba u narednih 10 dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Stigli smo i do kraja emisije o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.